លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ក្រោយពីភាគីថៃស្នើសុំលើកពេលប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃជាលើកទី2ដោយសុំពន្យារពេលរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខរួចមកកម្ពុជាតាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនក៏បានស្នើសារជាថ្មីទៅកាន់ភាគីថៃតាមរយៈកំណត់ទូតចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2026គឺទី1កម្ពុជាស្នើចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងព្រំដែនចម្រុះនៃភាគីទាំងពីរចុះធ្វើការលើដីជាក់ស្ដែងឡើងវិញដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ42ដល់លេខ47និងបង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់លេខ59នៅការបរិច្ឆេទសមស្របណាមួយចន្លោះពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2026ទី2កម្ពុជាស្នើចាត់បញ្ជូនក្រុមការងារវាស់វែងព្រំដែនចម្រុះនៃភាគីទាំងពីរចុះធ្វើការលើដីជាក់ស្ដែងនៅការបរិច្ឆេទសមស្របណាមួយចន្លោះពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2026ដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញនៅបង្គោលព្រំដែនចំនួន15តាមគំរូដើមបង្គោលជំនាន់បារាំងនៅទីតាំងដើមពិតប្រាកដដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាម្សិលមិញលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងព្រំដែនចម្រុះដើម្បីបន្តធ្វើការងារលើដីជាក់ស្ដែងរវាងកម្ពុជានិងថៃពេលនេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីនិងបែបបទការងារដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកហើយសំណើលើកទី3របស់កម្ពុជាទៅកាន់ភាគីថៃគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមការងារកម្រិតបច្ចេកទេសដែលអាចដំណើរការបានជាធម្មតាបើទោះបីជាថៃពេលនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះក៏ដោយលោកប៉ែនបូណា
អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិជ្រាបថាគឺនៅក្នុងស្មារតីគោរពសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបានឯកភាពគ្នានិងចង់បានសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះហើយគឺបានជាភាគីកម្ពុជាបានដាក់សំណើជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ភាគីថៃដើម្បីអនុវត្តការវាស់វែងកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជាក់លាក់ដោយអនុលោមតាមអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងច្បាប់អន្តរជាតិ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានលើកបង្ហាញពីសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅត្រង់ចំណុច3បានចែងថាកម្ពុជានិងថៃឯកភាពគ្នារាល់ការព្រមព្រៀងក្រោមសេចក្តីប្រកាសរួមនេះដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខណ្ឌសីមាព្រំដែននិងព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាប្រគល់ទូនីតិឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនបន្តអនុវត្តការងារវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបានដាក់លិខិតស្នើទៅកាន់ភាគីថៃ2ទៅ3លើករួចមកហើយក៏ដោយដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមការងារជំនាញព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបន្តវាស់វែងកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះភាគីថៃមិនបានយល់ស្របឡើយថៃសំអាងថាខ្លួនកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះរីឯការវាស់វែងព្រំដែនគឺទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីជាអ្នកធ្វើតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោយបទឈប់បាញ់បានចូលជាធរមានចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺទីហ៊ានថៃបានរុលទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជានៅ14ទីតាំងក្នុងខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ទីហ៊ានថៃបានរៀបលួបន្លាដាក់ទូកុងតឺន័រព្រមទាំងដោតទង់ជាតិថៃនៅតំបន់ដែលទីហ៊ានថៃចូលឈរជើងទាំងនោះតំបន់ទាំងនោះជាដីនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានអាស្រ័យផលនិងរស់នៅយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែថៃសំអាងលើផែនទីជាឯកតោភាគីរបស់ខ្លួនអះអាងថាតំបន់ទាំងនោះជាទីតាំងទឹកដីរបស់ថៃដូចជានៅភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំបន់អានសេះក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងតំបន់ថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមជាការកត់សម្គាល់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃបានវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ42ដល់លេខ47នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025 នឹងនៅកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គូលេខ52ដល់លេខ59នៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែការងារវោហវែងនឹងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននេះបានផ្អាកទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដោយសារតែទាហានថៃបើកការវាយប្រហារចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook